гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У Празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинок. Держдепартамент США осудив діяння білоруських уладов супрот незалежних медіа і опозиційних демонстрантів. Поводле представника Держдепартаменту Шона Маккормека, опошнія події показує, що режим Лукашенки являється брутальною авторитарною диктатурою, яка ігнорує права чоловіка і фундаментальні свободи. Маккормек відзначив, що у 12 білоруських городах без ніяких законних підстав були затримані некілька десятків журналістів. У Багдаді десятки тисяч прихильників радикального шиїцького лідера Мухтади ас-Садра вийшли на вулиці з потребуванням відставки прем'єра Нури аль-Малікі. Іракські сили безпеки третій день ведуть операцію супроть воєвників ас-Садра у городі Басра на півдні Іраку. Раней прем'єр Іраку запотребував від прихильників ас-Садра скласти зброю. Шиїцький лідер у відказ потребує спинити операцію і почати перемови. У виніку сутичок загинули десятки людей, сотні були поранені. Прем'єр Голландії Ян-Петер Белькененде заявив, що його уряд не погоджається з інтерпретацією ісламу, змішаною у фільмі, опублікованим на одному з інтернет-сайтів. Фільм депутата парламенту Нідерландів Герта Вільдерса з'являється різкою критикою ісламу і святої книги мусульманів Корану. У 15-хвилинном фільмі Коран називається фашистською книгою, у якій нібито змішані заклики до гвалту. Урад Голландії признав, що зміст фільму може бути для мусульман образливим, однак це не з'являється підставою для гвалту і погрозів. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. На півдні України знайдені тіла 12 ахвяров катастрофи українського поміжного вертольоту Мі-8. Один чоловік знайдений живим, але у тяжкому стані. Вертольот летів з Одеси на остров Зміїни і з невідомої поки що причини упав у Чорне море. У Пакистані при нападі воєвників на автомобіль хуткої допомоги загинули 6 чоловік, 2 були поранені. Напад здарився на північному заході країни, недалеко від межі з Афганістаном на території, де найбільш активні воєвники Талібану. Генеральний секретар НАТО Яп Дегопскафер виказав сподівання, що під час саміту НАТО у Бухаресті російський президент Владимир Путін повстримається від безпленної риторики на адрес Заходу. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў шэрагу рэдакцый незалежных СМІ на прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. Намеснік прокурора Менску Алексей Стук паведаміў, што даў санкцыю на правядзенне ператрусу ў памяшканнях радыё Рацыя, еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат і ў гарадзенскіх офісах партыі БНФ і Бацькаўшчына. Выканаўцы ператрусаў спасылаліся на крымінальную справу супраць аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі. У выніку ператрусаў у грамадскім аб'яднанні Бацькаўшчына ў горадні сканфіскаваныя 5 сістэмных блокаў і камп'ютарныя дыскеты, а ў офісе БНФ 2 камп'ютары, ксерэкс, 200 асобнікаў газеты «Свабода», кампакт-дыскі з фільмамі і ўлёткі, прымеркаваныя да 25 сакавіка. З горадні перадае Міхал Карневіч.
Ператрус проводился с супрацовниками КДБ по Городинской области у сувязи с узбудженной в Минску криминальной справой по образе президента Республики Беларусь. В громадском объединении Батьковщина Ператрус протягивался около 2 часов. Побач с офисом дежурили милицианты и никого не пропускали. Вы что сказал нашему радио керовник объединения Микола Маркевич, коли супрацовники вынесли все компьютеры, которые находились в офисе?
Абсолютно была перегляджена кожная паперка, сейфы, подсобные помешкания, шафы. Вельми такі серйозны быў ператрус.
У Маркевіча, аднак, склалася ўражанне, што супрацоўнікаў КДБ цікавілі толькі сістэмныя блёкі кампутараў. Ператрус, са слоў Маркевіча, праводзілі 3 супрацоўнікі КДБ, прысутнічалі 2 панятых, якія, на думку Маркевіча, таксама мелі дачыненне да органаў. У офісі БНФ адраджэння ператрус працягваўся больш 3 часоў. Дарэчы, абодва офісы знаходзяцца ў адным і тым самым будынку, толькі на розных паверхах. Кажа кіраўнік гарадской арганізацыі БНФ Вадзім Саранчыкоў.
После проверки были конфискованы два системных блока от компьютера, был конфискован ксерокс, было конфисковано около 200 особников газеты «Свобода», а так само диски с фильмами про Рассела Лапицкого, два диски «Песни свободы 3», несколько улеток до Дня воли, в количестве 33 штуки.
Старшиня обласної організації БНФ «Одраджені» Сергій Мальчик виказав нашому раду свою думку на конт пиратусу у городі.
Улада, що називається, сорвалася з ланцюга, і вона буде зараз нищити любі спроби інформаційного поля для опозиції. У першу чергу, зрозуміло, Радіо Рація, Білсат, Радіо Свобода і інші криниці, які дозволяють доносити інформацію до населення.
Сергій Мальчик міркує, що далі опозиції стане працювати ще тяжіше.
Поводле попередних дадзеных Беларускай асацыяцыі журналістаў, сёння ў рэгіёнах краіны КДБ правёў пераатрус амаль у 30 незалежных журналістаў і сяброў грамадскіх арганізацыяў. Перадае наш корэспандэнт.
На Магілёўшчыне раніцай трое супрацоўнікаў управы КДБ наведаліся да журналіста Геннадзя Судніка. Ён расказвае.
Все они майоры, хотя все цивильным. По прозвищу это майор Гайшун, майор Романов и Никитенко. С папирой от 17 соковика 2008 года, якая подписана наместником прокурора города Минска А-Стук. Вот этот А-Стук, он дозволил им в межах расследования криминальной справы по частке 1 артикула 367 и с пераликом именов Морозов, Минич, Обозов, следший Шабан, доручил вот этим людям, что были у меня, пошукать предметы, которые могут иметь как бы дочинение до справы.
Пиратрус у кватеры журналиста Геннадия Судника должился больше за 2 годины. Урэшце забрали системный блок компьютера. Так само раницей у Берасте супрацовник мясцовой управы КДБ уворвались на кватеру бацькоў журналистки Натальи Чухно. Яна сведчыць.
Близо 8:40.
Наполохали.
Другі, да. Потому что я только что проснулась, а у меня батька отчинил им дзверы. Не думала, что так. Забрали шмат чаго. Вось у меня тут спіс передо мной лежит. Так тут 23 рэчы забрали. Ну, это 23 умовно так, бо я наскладывали в один пакет, например, там газета «Народная воля» пишет, а у пакет складывают там целую стопку. Ну, газету, аудио, видеоматериал, печатный.
Ти памятаете вы их прозвище?
Так, Прыма, Бань. И Кес, у них были на листе записаны 3 пытания таких, типа, знакомы с этими людьми, какое эти люди имеют дочинение до Белсату, и третье, как такие видеоролики, такие мульты попадают на Белсат, где имеете вы дочинение.
Со слов журналистки на все эти пытания она дала отмовные отказы. Незнакомые, не ведаю, не имеют дочинения. До речи, адресы пиратруса у регионах можно побачить на интернет-сторонце «Свободы». А я поведомлю, вероятно, про опошний сегодня выпадок у Могилеве. Гутару со старшинем региональной организации АГП Владимиром Кацором.
На Гранере нечакано было 9 человек. Прошмонали все, что можно. В обыск тягнулся, по-моему, 1:04. Перекопали все, что можно. Вот зараз будем наводить порядок.
Я думаю, сегодня во всех регионах Беларуси была такая облава.
Это просто надумая причина для того, как зробить пиратрус. Вся та информация об режиме, який існує в Беларуси, была изъята и не могла дойти до населения Республики Беларуси.
Пиратрус отбылся и у кватеры витебской журналистки Алены Степановой.
Пиратрус тычился ненавидно моей особы. У постановы было написано, что я мушу быть свидетелем у криминальной справе, якая ведется с 2005 года, относно громадянов Морозова, Минища и Обозова, якія нібыта, знаходящиеся за мяжой, распаўсюджваюць праз телекомпанию «Белсат» анімацыйныя ролікі, якія ганьбяць прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. На пачатку яны запыталіся ў мяне, ці ёсць у мяне зброя, наркотыкі, альбо што-небудзь, што мае дачыненне да гэтай справы. Я запыталася, што ўсё-ткі за справа. Яны сказалі, мы пашукаем зараз самі, тады знойдзем, вам пакажам. Мы адразу пайшлі ў пакой дачкі, сталі пераглядаць кніжкі, усе перагледзелі вельмі дбайна, заўважылі ў яе ноўтбук, сказалі, што ноўтбук яны забяруць з сабой. Потым пайшлі па іншых пакоях, пайшлі ў кабінет да майго мужа, там таксама стаяў кампутар, але гэты кампутар іх не зацікавіў, а кампутар, які належыць мне, на якім працую я як журналістка. Яны сказалі, што яны забяруць з сабой спачатку працэсар, а потым яны высветлілі па тэлефоне, што дастаткова будзе забраць жорсткі дыск. Вось, а потым я выклікалі на допыт у КДБ, і следчы КДБ Павлікевіч Андрей Степанович задаваў мне пытанні пра тое, што мне вядома адносна таго, як анімацыйныя фільмы трапляюць на тэлеканал «Белсат», ці маю я нейкія звесткі пра дзейнасць гэтага тэлеканала, і ці знаёмыя вось з гэтымі памянёнымі асобамі, у адносінах да якіх распачатая крымінальная справа. Ветліва праводзілі да выхаду, сказалі, калі што-небудзь потребиться удокладнить, со мной зв'яжуться, мене виключить, і ще раз ми поговоримо. Питалися, яким чином я можу забрати свою майомість, отримати назад, бо це робочий інструмент для журналіста. Та ми сказали, що вони тепер вже нічого не відають, це буде накеровано в Мінськ.
Говорила вітебська журналістка Аліна Степанова.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Яке послання накеровує влада незалежному громадству, гвалтовно розганяючи акцію 25 лютого і проводячи пиратруси у офісах і на кватерах незалежних журналістів? Спроби знайти відкази на це питання у експертизі свободи, яка прогучить хвилину праз 20 у нашому ефірі. Сьогодні у Варшаві відбулася пресова конференція керівників телеканалу «Білсат» і радіо «Рація», які ведуть вещання з території Польщі. Директор «Білсату» Агнешка Ромашевська виказала сподівання, що не тільки польське МЗС, але й відповідні структури Еврозв'язу зроблять рішучі заходи у оборону незалежних журналістів Білорусі. З Варшави передає Олексій Діковіцький.
Директорка каналу «Білсат» розповіла про те, де, в яких городах були затримані люди і у чиїх кватерах відбулися піратруси, причому були подадені прізвища так само. Поводля директорки телеканалу «Білсат» усім пред'являли винувачення у тим, що вони подозрюються у справі образи гонору керівника держави. Причому головне винувачення в цій справі – господар Олег Мініч, це відомий карикатурист і автор мультиків, тим ліку і про Олександра Лукашенко, а так само ще двоє людей, які разом з ним гэтыя мультики робили. Але быццам бы телеканал «Білсат» має дачыненне да распаўсюду гэтых мультиков. Ну, это сапраўды так, у эфиры «Білсату» былі гэтыя мультики. Ну, але тыя людзі, як у кватэрах, якіх і офісах быў зроблены пиратрус, некае дачыненне да гэтых мультиков не мелі. Ну, спадарэнне директор таксама выказала спадзяванне, што не толькі польскае міністерства замежных справ, але і Европейский звяз зробіць рашучыя захады для того, каб спыніць хвалю репресіяў супраць незалежных журналістаў. Директор радіо «Рація» спадар Віктор Стахфюк таксама гаварыў перад усім у шматлікіх інтерв'ю для журналістаў пра сітуацыю, якая склалася з «Рацией». Так само один чалавек быў арыштаваны, піратрусы у кватэрах супрацоўнікаў радіо «Рація». Былі таксама прадстаўнікі Еўрапейскай радіо для Беларусі.
З Варшавы передавав Алексей Дзікавіцкий. Керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов заявив, що сопрацовники КДБ фактично виходять за межі своїх повномостів і проводять Україні політичний вишук.
Это буйномасштабная акция, якая проведена супрацовниками госбезопасности Беларуси у относенных до незалежных медиа. Такого не было, бодай, с 90-х годов. Может быть, только сравниться с этим история с белыми плямами в белорусском друку у конце 94-го года. Чтобы так по всей краине проводили зачистку незалежных медиа и их представников, такого я не припомню. До нас в БАШ поступают звездки практически из всех регионов. Всюду идут пиратрусы. И это нас вельми обурая, покольки фактично держава и спецслужбы умешиваются в приватное житие журналистов и в их профессийную деятельность. Мы лечим необходимым припынить этот массовый переслед журналистов.
Сказав керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов. А ось меркування політика Павла Сєвєринця.
Події 25 лютого і вчорашні, і сьогоднішні яскраво показують, кого найбільш боїться режим. Він боїться тих людей, які готові вийти за свої переконання на вулицю і площу. Він боїться молоді, і він боїться журналістів. Бо боїться свободного слова, ніякий режим не може тривати побач з правдою. Бо гэтый режим трымаецца на хлусні, і правда яго разбурае. Гэтым і тлумачацца жорсткія напады на журналістаў. Там бачылі, што гэта журналісты, яны з фотоапаратамі 25 сакавіка. І от цяперашнія падзеі гэтай перацусы.
Гаварыў Павел Сівярыніц. Вы на хвалях Радыо Свабода, ў пражскай студыі Сергій Навумшык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння у офісах шэрагу рэдакцый незалежных СМІ і на прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. Намеснік прокурора Менску Алексей Стук паведаміў, што даў санкцыю на правядзенне ператруса ў памяшканнях радыё рацыі, еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат і ў гарадзенскіх офісах партыі БНФ і Бацькаўшчына. Выканаўцы ператрусаў спасылаліся на крымінальную справу ў дачыненні да аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі. У горадні ў грамадскім аб'яднанні Бацькаўшчына ператрус працягваўся каля 2 гадзін. Сканфіскаваныя 5 сістэмных блокаў і камп'ютарная дыскета ў офісе БНФ «Адраджэнне», 2 камп'ютары, ксерэкс, 200 асобнікаў газета «Свабода» і кампакт-дыскі. У Варшаве на прэсавай канферэнцыі кіраўнікоў тэлеканалу «Белсат» і «Радыё Рацыя» дырэктар «Белсату» Агнешка Рамашэўская выказала спадзяванне, што не толькі польскі МЗС, але і адпаведныя структуры Еўразвязу зробяць рашучыя захады для спынення хвалі рэпрэсіяў супраць незалежных журналістаў у Беларусі. Верховны суд Беларусі прызнаў былога старшыню Белнафтахіму Александра Бароўскага вінаватым у службовых злоўжываннях і асудзіў яго на 5 гадоў зняволення. Пры гэтым суд зняў арышт з маёмасці Бароўскага і не задаволіў патрабаванне Белнафтахіму пра кампенсацыю страту памерам 1,6 мільёна даляраў, перадае Алег Груздзіловіч.
27 сакавіка ў Верховным судзе скончыўся працэс над былым старшынём Белнафтахіму. Працэс цягнуўся болей за месяц. Нагадаю, прокуратура лічыла, што Александр Бароўскі праз службовае злоўжыванне нанёс дзяржаве страту больш як на 1,6 мільёна даляраў. Экс-кіраўнік Белнафтахіму гэтага не прызнаваў, але ў апошнім слове заявіў, што чувае віну перад Александрам Лукашэнкам, які яго заўсёды падтрымліваў. У чым канкрэтна ён вінаваты перад Лукашэнкам, Бароўскі не патлумачыў. Суд прызнаў, што Александр Бароўскі нанёс інтарэсам дзяржавы істотныя страты, але не скарыслівых, а з асабістых матываў. Адвакат асуджанага Васіль Тулякоў пакуль не змог патлумачыць, што маецца на ўвазе.
Не из карыснай, а из лічнай. Што суд расцэніў в качестве і существенного вреда. І лічнай заінтересованасці сейчас мы вам сказаць не можам, потому што нужна чытаць прыгавор мотивіроўку.
Александр Бароўскі быў арыштаваны ў траўні мінулага году, а судзіць былога старшыню Белнафтахіму пачалі сёлета ў лютым. Ужо на першым паседжанні стала вядома, што ў Бароўскага і ягоных сваякоў была арыштаваная маёмасць: 2 кватэры ў Менску, 2 ў Бабруйску, загарадны дом, аўтамабілі. Пазней у судзе прагучалі звесткі пра грашовы рахунак Бароўскага за мяжой. Адна з журналістак згадала.
Падчас аднаго з судовых пасяджэнняў прагучала з вуснаў Бароўскага, што ён не ведае, куды з ягоных рахункаў, якія былі знойдзены ў адным з кіпрскіх банкаў, зніклі амаль паўмільёна даляраў. Але ён прызнаў, што гэта былі сапраўды ягоныя грошы, што ён гэтыя грошы браў у свайго сябра, які жыве ў Рызе, на будаўніцтва загараднага дому.
Сёння суд зняў арышт з усёй маёмасці Александра Бароўскага і ягонай сям'і. Таксама суд не задаволіў матэрыяльны пазоў Белнафтахіму да былога кіраўніка. Пазоў меў памер 1,6 мільёна даляраў. Прадстаўнік канцэрну ў судзе каментаваць гэтае рашэнне адмовіўся. Адмовіўся ад каментару і прадстаўнік пракуратуры Сергей Тележевіч. Пасля прысуду не пажадалі выказацца і дочкі Александра Бароўскага.
Перадаваў Алег Груздзіловіч.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тема наступнага выпуску «Беларускай Атлантыды» – ці магла БНР стаць дзяржавай для народу? Слухайце гэту перадачу ў нашай вечаровай праграме. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Удзельнікі акцыі ў дзень волі 25 сакавіка перакананыя, рэха падзеяў у Менску дагэтуль разносіцца па ўсёй Беларусі. Прэсінг незалежных журналістаў і недзяржаўных мас-медыяў, які пачаўся шмат у якіх рэгіёнах краіны, шмат хто з дэмакратычных актывістаў звязваюць з тым, як недзяржаўныя СМІ асвятлялі разгон мірнага шэсця. Перадае Ігар Карней.
Збіты ў дзень волі актывіст руху «Правы альянс» Юрай Скарэтнікаў пераведзены са шпіталю на лекаванне ў паліклініку, куды ён ходзіць на перавязкі. 25 сакавіка спецназаўцы рассеклі яму галаву. Ён перакананы, падзеі апошніх дзён непасрэдна паміж сабой звязаныя.
Тое, што змаглі зрабіць незалежныя журналісты, непасрэдна супрацоўнікі радыё, канала «Белсат», інфармацыя, якая пасля змагла дайсці не толькі да беларускага слухача, але і да замежжа, звязваю сённяшнімі затрыманнямі незалежных журналістаў. Магчыма, гэта певний стратегічний план одної з силових груповок, яка спробує просто знищити Параски та Водолога за розв'язом, які ми могли назирати останній час. Можливо, це некий проєкт цього лорда, піарщика. Тяжко, звісно, однозначно визначити.
Активістка Молодого фронту Наста Палажанка так само не сумняється, що сьогоднішні пиратруси у офісах недержавних мас-медіа і на квартирах їх супрацовників – звіони одного ланцюга, який починається від 25 сороковика.
Я впевнена, що тоді є зв'язані, це показує, що так звана демократизація, лібералізація скончилася. Зараз влада показує, хто і хто, всі перемови так само скончені. Ну, я думаю, що ми так само дадим достойний свій відказ. Це і всі події, жорстке затримання 25-го, забиття людей, більше сотні затриманих. Зараз це і піратруси. Все це каже о тим, що гульня у правильну політичну дискусію, вони на тим скончені. І зараз диктатура показує свій справжній режим.
Керівник суполки об'єднаних громадянської партії партизанського району Мінську Олег Корбан лічить, що журналістів намагаються заполохати, каб ті самі одійшли від справи.
Я якраз і лічу таку акцію з боку спецслужби, принаймні КДБ, як протяг тиску на незалежних журналістів, які освятили самим найліпшим чином події 25 сороковика, в одрозненні від російських телеканалів і нашого державного телебачення. Зараз, коли там відбуваються некі допити, тих, хто працював на Білсат, я думаю, многі з їх можуть просто відійти від праці під таким тиском. Піратруси так само на офісах різних організацій, партій, де-то там в регіонах.
Учора на 15 суток адміністративного арешту був осуджений кореспондент газети «Наша Ніва» Семен Печанко. Ягоному колегу, фотокореспонденту Андрею Лянкевичу, міліціянти при затриманні розбили твар. Але сьогоднішній суд покинув журналіста на волі.
Пришли колеги, Лянкевич прийшов. Суддя спитав, чи є ніякі доповнення. Я сказав, що так, шмат заявок прийшло Міністерство заміжних справ, від WordPress-фото, така сама впливова організація в світі, яка займається фотожурналістикою. Австрійський союз фотожурналістів підписався під заявою. Пішло з Росії, після чого йому сказали, усі документи накеровуються назад у совєтський РАУС на допрацовку.
Не виключено, що будуть ще викликати?
Звісно, не виключено. Але так само не виключено, що процес спиниться. Чи варто йти як до самої міліції далі, тому що було якби зрозуміло, що отримало поносять від міліції.
Учора суддя Олена Лаптєва запотребувала, каб Лянкевич представив документи, що «Наша Ніва» зареєстрованое видання. Тепер, жартують журналісти, з собою доведеться носити цілий стос паперів, які підтверджують легальність.
Передавав Ігор Корней. Сьогодні у Мінську і Москві пройшла відеоконференція, присвячена так званому «Дню єднання народу Білорусі та Росії». Під час конференції журналістка з Москви задала питання, як нам бути з політичними свободами в Білорусі, країні, яка має відому репутацію, як ми будемо сябравати, коли там саджають людей за проведення політичних мітингів, а у нас гэтага як би ще не роблять. Старшиня Міжнародної комісії Совєту Республіки Білорусі Миколай Чергінец дав наступний відказ.
К чему приурочуются вот эти провокации? Другого слова нет. Было запрещено проводить...
До чего были промеркованы такие провокации? Менавіта провокация, іншого слова не подберешь. Оппозиции было заборонено проводить сборище в тих местах, где порушается громадский порядок, возникают перешкоды громадскому транспорту и нормальному життю города. Оппозиции пропоновали специальные пляцовки, але она туда не пошла. А прийшла туди, де їх могли зафіксувати телекамери західних країн. І подали на увесь світ, як усе дозволеність уладу. Нічого такого не було. Люди порушили громадський порядок, їх притягнули, зауважте, до адміністративної відказності. А адміністративна відказність не з'являється кримінальною, як нам подають. Гэта звычайная мера обороны у любой державе. И у России, и у США, и у европейских державах. А наши амбассадоры, адрозны от замежных, якія акредитаваны у Беларуси, не ходят на забароненные митинги. Казать, что у нас отбывается порушение агульно принятых нормов, неправильно.
Говорить о беззаконии, о том, что это чуть ли, вот видите, нарушение каких-то общепринятых норм, это неправильно.
Чому покарали журналіста, який займався своєю професійною працею, освітляючи події Дня волі? Таке питання сьогодні задали удільникам відеоконференції «Москва-Мінськ». Миколай Чергінец відказує.
Якщо журналіст, який є громадянином країни, а перед законом всі рівні, нарушив ці закони, він буде відповідати.
Коли журналіст, який з'являється громадянином країни, порушує закони, він буде відповідати. Коли супрацовник міліції ужив супроти журналіста незаконні міри уздіяння, він так само повинен відповідати. Давайте будемо тверозо розглядати ситуацію, а не казати, що коли він журналіст, дик до його навіть не докранайся. Робота журналіста повинна відповідати законам країни, у якої він працює або живе. А коли він порушує закон, дик йому що? Можна переходити вулицю на червоне світло? Не, конечно.
Журналист, так ему можно переходить и красный свет на в любое время, где он желает. На красный свет здорово. Нет, ну, конечно.
Сказав керівник Міжнародної комісії Совєта Республіки Миколай Чергінець у відказ на питання, яке йому задали під час відеоконференції «Москва-Мінськ». І тепер у ефірі «Дзвінки на свободу». Слухачі «Свободи» обмірковують виніки святкування 90-х угодків Білоруської Народної Республіки. На питання відказують старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і керівниця Комітету оборони політрепресованих Інна Кулєй. Програму підрихтувала і веде Галина Абакунчик.
Святкування у Мінську 90-х угодків обвяшчення Білоруської Народної Республіки завершилося арштами і масовим збіттям удзельнікаў акції. Слухачі «Свободи» обмірковують гэтую тему.
Который раз схиляю голову перед мужностью нашей молоди. То, что отбылося 25-го соковика, побачить весь свет. Такого здека над людьми нема ни у одной краине.
Подзеи 25-го вражно показали сусветной супольности, что чемпионат света по хоккею у Беларуси проводит нелега.
На события 25-го нужно проводить мероприятия там, где дают разрешение власти Минска. Опять тянули детей в политические игры.
Перечисляли о количестве задержанных на марше 25 числа, о побитых. Но ни в одном репортаже вашего корреспондента не прозвучала фамилия ни одного взрослого дяди, которые это организовали. Какая судьба, хотелось их знать? Лебедька, Вечерка, Миленкевич.
На питання відказує Анатолій Лябецька.
Я не обділений увагою білоруських уладів і по сьогоднішній день на мені висить кілька кримінальних справ, і по цій причині мене не випускають з Білорусі, зробивши політично невиязним. Що дотичить затримання, то під час от таких брутальних дій у силових структур ніхто не глядить, це лідери, ці шарагові активісти, ці просто громадяни. Ви можете прийти на Чорнобильський шлях і поглядіть, що усіяни поводять себе пристойно і годно.
У працяг теми подзеї у 25-го соковіка у Мінську далейше телефонуванні.
Віншую і передаю привітання гонору нації Казуліну, а так само Олесю Марочкіну. Олесь, тримайся, коли вже тебе, інтелігентного, відомого во всім світі мастака, обвинувачують у нецензурній лаянці і дають 5 суток арешту, это значит, что теперішній режим настільки прогнив, что далее уже некуди.
Часом можна почути, що коли зміниться влада, так усі міліціянти і судді, які порушали права чоловіка, будуть покарані. Цікаво, а хто ж їх покарає? Сталінських катів, здається, не був покараний ніхто, окрім тих, яких покарали інші сталінські кати.
У меня вопрос до лидеров от оппозиции. Не пора уже начинать лидерам оппозиции защищать конституционные права и свободы у всех и без исключения граждан, которые пострадали от властей?
Отказывая керовница Комитету обороны политрепрессованных «Солидарность» Инна Кулей.
Сегодня правооборонные организации и просто граждане Беларуси проводят солидарные акции и деяния в поддержку репрессованных людей. Больше всего, конечно, это тычется тех активистов, которые проявляют свой активный удел в борьбе за демократию. Але и для обычных граждан, которые терпят от уладов, так само есть такая возможность користаться консультационной допомогой юристов альбо правооборонцев.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше знастовным и цикавым. Зараз мы пропановываем приз-подяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвещаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги и библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления 8-0293-91-22-24. Протягиваем программу.
Кто будет против Лукашенко? Всех в вагоны и навечно на остров. Говорят, он диктатор. Но в островах им не будет диктаторов. Порядок будет только так. А Лукашенко должен работать, пока не скажет, я ухожу на пенсию. Вот так.
25 марта всему миру ясно показал, какая свобода и демократия в Белоруссии по лукашенковской конституции.
Влада зробила моцний подарунок. У день волі, 90 год, амаль век, влада арештувала 100 чоловік. Менти, як тіє кати, і рвали розтяжки, плакати. На Білорусі гадкая манера, сходна з хворобою, холерою. Слухач Курнєвич, Валерій.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтувала і вела Галіна Абакунчик.
У Мінську 6:30. У празькій студії новина удаляє Кастусь Бандарук. Держдепартамент США судзіў дзеянні беларускіх уладаў супраць незалежных медіаў і апазіцыйных дэманстрантаў. Паводле прадстаўніка Держдепартаменту Шона Маккормака, апошнія падзеі паказваюць, што рэжым Лукашэнкі з'яўляецца брутальнай аўтарытарнай дыктатурай, якая ігнаруе правы чалавека і фундаментальныя свабоды. У Багдадзе дзясяткі тысяч прыхільнікаў радыкальнага шыіцка лідара Моктады ас-Садра выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі прэм'ера Нуры аль-Малікі. Іракскія сілы бяспекі чацвёрты дзень вядуць аперацыю супраць ваяўнікаў ас-Садра ў горадзе Басра на поўдні Іраку. Раней прэм'ер Іраку запатрабаваў ад прыхільнікаў ас-Садра скласці зброю. Шыіцкі лідар у адказ патрабуе спыніць аперацыю і пачаць перамовы. У выніку сутычак дагэтуль загінулі дзясяткі чалавек, сотні параненыя. Прэм'ер Галандыі Ян-Пэтэр Балькон-Эндэ заявіў, што ягоны ўрад не пагаджаецца з інтэрпрэтацыяй ісламу, змешанай ў фільме, апублікаваным на адным з інтэрнэт-сайтаў. Фільм дэпутата парламенту Нідэрландаў Гэрта Вільдэрса з'яўляецца рэзкай крытыкай ісламу і святой кнігі мусульманаў Карану. У 15-хвілінным фільме «Каран» называецца фашысцкай кнігаю, у якой нібыта змешаныя заклікі да гвалту. Урад Галандії признав, що зміст фільму може бути для мусульман образливим, однак це не з'являється підставою для гвалту і погрозав. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. На поўдні Афганістану один датский жаўнер забіты, а другі паранены падчас сутычкі з ваяўнікамі. Камандаванне міжнародных сілаў паведаміла, што напад на салдатаў здарыўся падчас патрулявання ў правінцыі Галманд. Дацкі кантынгент у гэтай правінцыі налічвае 515 чалавек. Генеральны сакратар НАТА Ябда Гопскафер выказаў спадзяванне, што падчас саміту НАТА ў Бухарэсце расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін паўстрымаецца ад бясплённай рыторыкі на адрас Захаду. У інтэрв'ю газеце Financial Times Скафер заявіў, што ў часе сесіі Рады НАТО-Расія ён чакае шчырага абмену думкамі паміж Пуцінам і лідарамі альянсу. Адносіны паміж Расіяй і НАТО ускладніліся пасля таго, як Україні і Грузіі было прапанавана ўдзельнічаць у праграме падрыхтоўкі да ўступлення ў альянс. Расія надалей упэўненая ў немэтазгоднасці размяшчэння элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі, заявіў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У Мінску і рэгіёнах адбыліся масавыя ператрусы ў памяшканнях радыёрацыі еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, а таксама ў прыватных кватэрах журналістаў. Санкцыю на іх дала Мінская гарадская пракуратура, спаслаўшыся на неабходнасць правядзення следчых дзеянняў у рамках крымінальнай справы за паклёп на Александра Лукашэнку. Справа была распачата па факце распаўсюду ў інтэрнэце мультфільмаў палітычнага зместу. Перадае Любоў Лунёва.
Компьютеры и вся аппаратура для гукозапису, якой забрали подчас пиратрусу супрацовники КДБ, находится у будинку прокуратуры. А половина девятую раницы пиратрус почался у офисе Радио Рация. Супрацовники КДБ предъявили прокурорскую санкцию одному из корреспондентов радио Борису Горецкому. Ему загадали выключить мобильный телефон. Як только пиратрус кончился, Борис Горецкий поведомил о свободе.
Что
4 компьютеры, 1 ноутбук, так само несколько диктофонов, звукозаписывающую аппаратуру. Ну, после этого все это было описано и вывезено из нашего офиса разом с Юлией Коцкой, которую затримали в якости свидетельки.
Нагадаем, 16 жнивня 2005 года Минская прокуратура распочала криминальную справу за образу Александра Лукашенко. Подставой стали мультфильмы политического зместу, размещенные на сайте инициативы «Третий шлях». У Андрея Бозова, Павла Морозова у Менску и у Олега Мініча у Городні супрацовники КДБ зробили пиратрус, забрали усе компьютеры и усе носьбіты информации. Усе фигуранты справы з'ехали за мяжу. Павел Морозов знаходится у Таліні, и он выказал свою думку.
Есть некая разнарядка зачистить, чи запугать интернет-активистов. Не первый раз, когда нашу справу в таких методах використовывалось. Например, несколько годов тому шмат каких молодежных активистов в регионах вызывали, допытывали. Я не ведаю, почему именно мультики, а лишь мне кажется, что больше-меньше придатное для того, чтобы проводить это все запугивание.
У помешкания, где были эксперты Европейского радио для Беларуси, так само провели пиратрус. Супрацовники КДБ забрали усе компьютеры и прилады для гуказапису. Офис радио находится у Польши. Директор Змісер Новіков поведомил в «Свободе».
Эксперты Еврорадио, которые находились в офисе одной из фирм минских, перестали выходить на связь. С 9 ранницы мы не можем с ними сконтактоваться. Своих версий пока нема.
Пиратрусы отбылись и на кватерах у некоторых журналистов. Не глядя на то, что Эдуард Мельников был за мяжой, пиратрус на его наменской кватеры был так само проведены. По воде следчих, Эдуард Мельников – супрацовник телекомпании «Белсат», а удочинение до ее корреспондентов проводится следшие мероприемства. Говорит шеф-редактор информационной редакции телекомпании «Белсат» Алексей Диковин.
Посвідчиться в тим, що білоруські влади, я думаю, що були роз'юшені просто на те, що ми, як єдиний канал у Європі, своєчасово показали здимки з Дня волі, і потім ці здимки так само показували інші телеканали в усьому світі. Думаю, що це роз'юшило білоруські влади, і ось вони таким чином відреагували на нашу працю.
Санкцію на піратруси дав намісник Мінського прокурора Олексій Стук. І він потлумачив «Свободі».
Санкціонірований, допускаю, звісно. Мультики просто дані по уголовному делу о наличии вот у всех у этих людей по всей республике, они имеют отношение к этому, вот поэтому и обыска проводятся. К созданию и к поддержанию отношений с этим каналом и создателями этого канала.
Аппаратуру забрали.
Все разберемся. Ну, вы сами понимаете, уголовное дело, что ж я буду добавлять. Принято законное решение производства этих мероприятий.
Больше за 10 компьютеров, которые забрали под час пиратрусу активистов незарегистрованной организации «Третий шлях» еще 3 года тому, догэтуль не вернули уладальникам. Назиральники лишат, что техника, которую забрали под час пиратрусу у журналистов, так само может застаться у прокуратуры на непевный термин.
У выніку пиратрусу в громадском объединении «Батьковщина» в городе сконфискованы 5 системных блоков и компьютерные дискеты, а у офиса БНФ – 2 компьютеры, ксерокс, 200 особников газеты «Свобода», компакт-диски с фильмами и улетки, примеркованные до Дня воли. С городни передає Михаил Корневич.
Пиратрус проводился супрацовниками КДБ по Городинской области у связи с узбудженной в Минску криминальной справой по образе президента Республики Беларусь. В громадском объединении «Батьковщина» пиратрус протягивался около 2 годин. Побач с офисом дежурили милицианты и никого не пропускали. Вот что сказал нашему радио керовник объединения Микола Маркевич, когда супрацовники вынесли все компьютеры, которые находились в офисе.
Абсолютно была перегляджена каждая папирка, сейфы, подсобные помешкания, шафы. Вельми, вельми таки серьезный был пиратрус.
У Маркевича, однако, склалось уражение, что супрацовников КДБ цікавили только системные блоки компьютеров. Пиратрус, со слов Маркевича, проводили 3 супрацовники КДБ, присутничали 2 понятых, которые, на думку Маркевича, так само имели дочинение до органов. У офісі БНФ «Адраджені» пиратрус працягувався більше 3 годин. До речі, обидва офіси знаходяться в одному і тим самим будинку, тільки на різних поверхах. Каже керівник городської організації БНФ Вадим Саранчуков.
После проверки были конфискованы 2 системных блока от компьютера, был конфискован ксерокс, было конфисковано около 200 особников газеты «Свобода», а так само диски с фильмами про Расцела Лапицкого, 2 диски «Песни свободы 3», несколько улеток до Дня воли, в количестве 33 штуки.
Старшиня обласної організації БНФ «Одродження» Сергій Мальчик виказав нашому радіо свою думку на конт пиратуса у городі.
Улада, що називається, сорвалася з ланцюга, і вона буде зараз нищити любі спроби інформаційного поля для опозиції. У першу чергу, зрозуміло, Радіо Рація, Білсат, Радіо Свобода і інші країни, які дозволяють доносити інформацію до населення.
Сергій Мальчик міркує, що далі опозиції стане працювати ще тяжіше.
З городні передавав Михайло Корнєвич. Сьогодні піратруси пройшли практично во всіх обласних центрах Білорусі. Ось як про піратрус у своїй квартирі розповідає гомельський журналіст Анатолій Готовшець.
Сьогодні о полові 9 години ранці до мене у квартиру роздався дзвінок, що прийшла супрацовниця енергозбиту, нібито там удакладніть некі показання електролічильника. Ну і після цього одразу за йою прос там 2 хвилини заскочили там у тамбур 4 супрацовника КДБ і 2 понятые. Я професійною діяльністю займаюся більше як 30 років, і натурально у мене є комп'ютер, у жінки є комп'ютер, у мене є диктофони натурально, є дискети. Ось це все конфіскували. Конфіскували 31 предмет. Після я попросив у Назаренки, коліни там провели обшук і писали протокол, включив диктофон, у мене був касетний такий, патломацію, у чим би якби сутність, що ви тут шукали, що на вогу за справи, гэта, які предмети. І він скаже, ну так, гэтий диктофон не забрали, ну давайте заберемо його.
Сказав журналіст Анатоль Ратовчець. Використання білоруськими уладами гвалту супрацьмірних демонстрантів і тиск на незалежних журналістів суперечить фундаментальному праву на свободу слова і виказування і несумішальне з основними демократичними правами, заявив сьогодні керівник Європарламенту Ганс Гьорт Пьотеринг. Він виказав свою заклопоченість з нагоди того, що затримані активісти опозиції, які взяли уділ у мирній демонстрації 25 соковіка, і журналісти були покарані арештами до 15 суток або в'язарними штрафами. Керівник Європарламенту так само обурений тим, що КДБ почав переслід незалежних журналістів. Ви на хвалях Радіо Свобода, і ось як сьогоднішні події тлумачить кінодокументаліст Юрій Хашевацький.
Мне кажется, что сегодня они напуганы тем, что знают о протестных настроениях в обществе в целом, и поэтому воспринимают ситуацию как очень опасную. Несмотря на то, что 25-м числом вроде как меньше людей вышло на улицу, но протестные настроения в обществе, когда уже даже пенсионеры проклинают этот режим, протестные настроения очень сильны, и поэтому власть нервничает. Поэтому началось закручивание вот этих вот гаек, пошла жесткость, жестокость, власть пошла на крайние меры, абсолютно крайние. Отсюда идет информация об избиениях, о незаконности действий властей, вообще о попрании всяких норм законности в нашей стране. Естественно, два пути. Либо установить закон в стране, чего, в общем, власть не собиралась никогда делать, не хочет делать и не будет делать. Либо попытаться изменить информацию и сделать, чтобы он мягкий и пушистый, наш президент и все остальные, которые ему прислуживают. Поэтому вот все это и происходит. Мы должны держаться, мы должны стоять на своем, работать и делать свое дело.
Сказав Юра Хвощевацький. А ось меркування політика Миколи Статкевича.
Я думаю, что это просто историческая реакция. Улада прославила себе на весь свет. Заодно, дальше, мабуть, миллионы европейцев доведались у Пришини, что в Беларуси 90 год тому была спроба ставить свою державу. И одночасово улада зробила себе, так бы, судовный пиар. І зараз, замість того, щоб наракати на тих, хто це зробив, хто давав ці загади дурні, хто їх по-дурному виконував, яна, так би мовити, піняє на люстерка. Історична реакція викликана тим, що зроблений великий політичний промах, помилка, провал, можна так це назвати. Ну і вказність на себе приймати не хочуть тих, хто це зробив. Так вони от звалюють вину на журналістів, які тоді робили, що виконували свою працю.
Лічить політик Микола Статкевич.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
На нашому сайті ви можете знайти інтерв'ю з помічником держсекретаря США у питаннях демократії, правого чоловіка і працівних відносин Дейвідом Кремером. Інтерв'ю з ним прогучить хвилину праз 20 у нашому ефірі. Ви на хвилях Радіо Свобода, в празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні у офісах шерогу редакцій незалежних СМІ і на приватних кватерах журналісту відбулися пєротруси. Намісник прокурора Мєнську Олексій Стук повідомив, що дав санкцію на проведення пєротрусу у помешканнях Радіо Рації, Європейського радіо для Білорусі, телекомпанії «Білсат» і у городзенських офісах партії ВНФ і «Батьківщина». Виконавці пєротрусу спосилалися на кримінальну справу в дочиненні до автора мультфільмів, у яких прокуратура побачила образу Лукашенки. У городні в громадському об'єднанні «Батьківщина» пєротрус протягувався коля 2 годин. Сконфіскованих 5 системних блоків і комп'ютерна дискета в офісі БНФ «Одродження», 2 комп'ютери, «Ксерекс», 200 особників газети «Свобода» і компакт-диски. У Варшаві на пресовій конференції керівників телеканалу «Білсат» і «Радіо Рація» директор «Білсату» Агнєшка Ромашевська виказала сподівання, що не тільки польська МЗС, але й відповідні структури Еврозв'язу зроблять рішучі заходи для спинення хвалі репресій супроти незалежних журналістів у Білорусі. Верховний суд Білорусі признав былога старшиню «Білнафтахіму» Олександра Боровського виноватим у службових зловживаннях і осудив його на 5 годів зняволення. При гэтым суд зняв арышт з маёмасці Боровського і не задаволіў патрабаванне «Білнафтахіму» про компенсацію страту памерам у 1,6 мільйона даляраў, передає Олег Грузділович.
27 сакавіка у Верховным суде скончился процес над былым старшинём «Білнафтахіму». Процес тягнулся болей за месяц. Нагадаю, прокуратура лічила, што Александр Боровский пра службовае зловживанне нанёс дзяржаве страту больш як на 1,6 мільйона даляраў. Экс-кіраўнік «Білнафтахіму» гэтага не прызнаваў, але ў апошнім слове заявіў, што чувае віну перад Александром Лукашэнкам, які яго заўсёды падтрымліваў. У чым канкрэтна ён вінаваты перад Лукашэнкам, Боровский не патлумачыў. Суд признал, что Александр Боровский нанес интересам державы истотные страты, але не с корыстливых, а с особистых мотивов. Адвокат осужденного Василий Туляков покуль не смог потлумашить, что мается на увазе.
Не из корыстной, а из личной. Что суд расценил в качестве и существенного вреда, и личной заинтересованности, сейчас мы вам сказать не можем, потому что нужно читать приговор мотивировки.
Александр Боровский был арештован в травне минулого года, а судить былого старшиню «Білнафтахіму» начали все лето в лютом. Уже на первом поседжении стало известно, что у Боровского и ягоных свояков была арештованная майомость. 2 кватеры в Менску, 2 у Бобруйску, загородный дом, автомобили. Позднее в суде прогучали звездки про грошовый рахунок Боровского за межой. Одна из журналисток сгадала.
Подчас одного из судовых посаджений прогучала з вусного Боровского, что он не ведая, куды з ягоных рахунков, які были знойдены у одном из кипрских банков, зникли амаль полмиллиона доляров. Але он признал, что это были сапраўды ягоные гроши, что он гэтые гроши брал у своего сябра, які живе у Рызе, на будаўніцтва загородного дому.
Сегодня суд знял арешт з усёй маёмасці Александра Боровского и ягоной сям'і. Так само суд не задоволил материальный позов «Білнафтахіму» до былого керівника. Позов мел помер 1,6 мільйона доляров. Представник концерну у суде коментовать гэтае рашэнне адмовився. Адмовився от коментару и представник прокуратуры Сергей Тележевич. Пасля присуду не пожадали выказаться и дочки Александра Боровского.
Передавав Олег Груздзілович. Нагадаю, що на лаві підсудних за останні роки побували багато керівники буйних білоруських підприємств. Уже більше за 6 років знаходяться за кратами були директор МТЗ Михайло Лявонов, якого суд признав винуватим у крадяжі нескольких мільйонів доларів. Поводле присуду Михайлу Лявонову доведеться відбувати у кальоні ще амаль 4 роки. Крыху інший приклад. Були керівник Новополоцького об'єднання «Нафтан» Константин Чесновіцький. У кастрычніку 2006 году за нанесення страту больш як на мільйон даляру праз зловживання ён быў асуджаны на 4 гады зняволення. У пачатку гэтага году спадар Часнавіцкі выйшаў на волю, паведамлялася, што ён кампенсаваў страты. Можна лічыць, што больш за іншых пашанцавала былой кіраўніцы справ прэзідэнта Галіне Журавковай. 3 гады таму суд прызнаў яе вінаватай у крадзяжы больш як 2 мільйонаў даляраў і асудзіў на 4 гады зняволення. На судзе Галіна Журавкова сябе вінаватай не прызнала, адначасна заявіўшы пра віну перад Александрам Лукашэнкам за тое, што не апраўдала ягоны давер. У турму была кіраўніца справамі не патрапіла. Спачатку яна была прызнаная хворай, а потым памілаваная адмысловым указам Александра Лукашэнкі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госці «Начной свабоды» рэдактар недзяржаўнай газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Гутарка пойдзе аб сённяшніх ператрусах, зробленых КДБ ў офісах недзяржаўных радыёстанцый, кватэрах журналістаў. Людзі на вуліцах Менску разважаюць, чаму ўлады правялі такую масавую акцыю. Мы пададзім падрабязную хроніку сённяшніх падзеяў з апошнімі навінамі. У доследах, ці будуць беларускія спартоўцы несці алімпійскі агонь, якая традыцыя, хто ўжо нёс цікавыя моманты сёлетняй цырымоніі. А таксама кінаагляд Максіма Жбанкова, аблога беларускага інтэрнэту, у гукапісе Александра Памідорова праект «Незалежны я» у начной чытанцы «Пераклады Галіны Дубянецкай». Вы на хвалях «Радыё Свабода». Удзельнікі акцыі ў дзень волі 25 сакавіка перакананыя, рэха падзеяў у Менску дагэтуль разносіцца па ўсёй Беларусі. Прэсінг незалежных журналістаў і недзяржаўных мас-медыяў, які пачаўся шмат у якіх рэгіёнах краіны, многія дэмакратычныя актывісты звязваюць з тым, як недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі асвятлялі разгон мірнага шэсця. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Збіты ў дзень волі актывіст руху «Правы альянс» Юрай Скарэтнікаў пераведзены са шпіталю на лекаванне ў паліклініку, куды ён ходзіць на перавязкі. 25 сакавіка спецназаўцы рассеклі яму галаву. Ён перакананы, падзеі апошніх дзён непасрэдна паміж сабой звязаныя.
Той, што змаглі зрабіць незалежныя журналісты, непасрэдна супрацоўнікі радыё, канала «Белсат», та інфармацыя, якая пасля змагла дайсці не толькі да беларускага слухача, але і да замежжа, звязваю сённяшнімі затрыманнямі незалежных журналістаў. Магчыма, гэта пэўны стратэгічны план адной з сілавых груповак, якая спрабуе проста знішчыць парасткі таго далога за развязам, якія мы маглі назіраць апошні час. Магчыма, гэта нейкі праект таго лорда п'ярщика. Цяжка нешта адназначна вызначыць.
Актывістка Маладога фронту Наста Палажанка таксама не сумняецца, што сённяшнія ператрусы ў офісах недзяржаўных мас-медыяў і на кватэрах іх супрацоўнікаў звёны аднаго ланцуга, які пачынаецца ад 25 сакавіка.
Ну, я ўпэўнена, што падзеі ўсе звязаныя, гэта паказвае, што так званая дэмакратызацыя, лібералізацыя скончылася. Зараз улада паказвае, хто і што, ўсе перамовы таксама скончаны. Ну, я думаю, што мы таксама дадзім дастойны свой адказ. Гэта і ўсе падзеі, жорсткае затрыманне 25-го, забіццё людзей, больш сотні затрыманых, зараз гэта і ператрусы. Все гэта кажа аб тым, што гульня ў правільную палітычную дыскусію, яны на тым скончаны. І зараз дыктатура паказвае свой сапраўдны рэжым.
Кіраўнік суполкі аб'яднанай грамадзянскай партыі партызанскага раёну Менску Алег Корбан лічыць, што журналістаў намагаюцца запалохаць, каб тыя самі адышлі ад справы.
Я якраз і лічу такую акцыю з боку спецслужбаў, прынамсі КДБ, як працяг ціску на незалежных журналістаў, якія асвяцілі самым найлепшым чынам падзеі 25 сакавіка, у адрозненні ад расійскіх тэлеканалаў і нашага дзяржаўнага тэлебачання. Зараз, калі там адбываюцца нейкія допыты, тых, хто працаваў на Белсат, думаю, многія з іх могуць проста адысці ад працы пад такім ціскам. Ператрусы таксама на офісах розных арганізацый, партый, дзе-то там в рэгіёнах.
Учора на 15 сутак адміністратыўнага арышту быў асуджаны карэспандэнт газеты «Наша Ніва» Сямён Печанко. Ягонаму калегу, фотакарэспандэнту Андрэю Лянкевічу, міліцыянты пры затрыманні разбілі твар. Але сённяшні суд пакінуў журналіста на волі.
Пришлі калегі, Мілянкевіч прыйшоў. Суддзя спытала, ці ёсць нейкія дапаўненні. Я сказаў, што так, шмат заявак пайшло Міністэрства замежных справ ад WordPress-фото, такая самая ўплывовая арганізацыя ў свеце, якая займаецца фотажурналістыкай. Аўстрыйскі саюз фотажурналістаў падпісаўся пад заявай. Пайшло з Расіі, пасля чаго яна сказала, усе дакументы накіроўваюцца назад у савецкі РАУС на дапрацоўку.
Не выключана, што будуць яшчэ выклікаць?
Канешне, не выключана. Але таксама не выключана, што працэс спыніцца. Ці варт ісці як да самой міліцыі далей, таму што было якбы зразумела, што атрымала паносе ад міліцыі.
Учора суддзя Алена Лапцева запатрабавала, каб Лянкевіч прадставіў дакументы, што «Наша Ніва» зарэгістраванае выданне. Цяпер, жартуюць журналісты, з сабой давядзецца насіць цэлы стос папераў, якія пацвярджаюць легальнасць.
Перадаваў Ігар Карней. Чаму пакаралі журналіста, які займаўся сваёй прафесійнай працай, асвятляючы падзеі Дня волі? Такое пытанне сёння задалі ўдзельнікам відэаканферэнцыі «Масква-Менск». Кіраўнік міжнароднай камісіі Савета Рэспублікі Мікалай Чаргінец адказаў наступным чынам.
Если журналист, который является гражданином страны, а перед законом все равны, нарушил эти законы, он будет отвечать.
Коли журналист, який з'являється громадянином країни, порушує закони, він буде відказувати. Коли супрацовник міліції ужив супроти журналіста незаконні міри уздіяння, він так само повинен відказувати. Давайте будемо тверозо розглядати ситуацію, а не казати, що коли він журналіст, дик до його навіть не докранайся. А робота журналіста повинна відповідати законам країни, у якої він працює або живе. А коли він порушує закон, дик йому що? Можна переходити вулицю на червоне світло? Не, конечно.
Журналист, так ему можно переходить и красный свет на в любое время, где он желает. На красный свет дорогу. Нет, конечно.
Лежит Миколай Чергинец. А як жихари Могилєва ставятся до того, что журналисту при выполнении их службовых обов'язков затримливают и проводят пиратрусы?
Негативно. Если человек на работе выполняет свою работу, то его не за что арестовывать, он не приносит никакого вреда для общества. Если какие-то свободные есть средства массовой информации, люди могут сформировать разностороннюю точку зрения и, исходя из этого, уже строить жизненную позицию.
Я такой неполитический человек вообще. Конечно, я слышу, но, естественно, это неприятно, наверное, услышать, что есть такие моменты. Ну, я как бы, в общем, глубоко не вникаю, скажем так.
На мой взгляд, незаконно, потому что мы как бы живем в демократичной стране, имеем свободу слова, а каждый журналист и каждый даже свободный гражданин имеет право высказывать свое мнение. Сам президент настаивает на то, что все должно быть законно и демократично.
Отрицательно, негативно. Считаю, что это прежде всего нарушение прав человека. Это нарушение права делать то, что человек должен и обязан делать. Это унижение чувства собственного достоинства. Это безнравственно, подло и политически безграмотно.
В свободной стране такого не должно быть, если у нас демократия. В общем-то, я отношусь отрицательно к этому. Это глупо.
Арестовывают. Президент у нас такой. Зачем арестовывать журналистов? Это ж наша пресса, это же наше все. Мы будем знать все, что делается в стране.
Если они не нарушают законы и выполняют свою работу в рамках закона, почему вы должны арестовывать? Если есть реальные какие-то там причины для этого, то, естественно, там, ну, не арестовывать, замечание можно сделать, там, предупредить или что, но арестовывать не вижу тут оснований.
Я бы вам ответила так, как я думаю, но я просто боюсь.
Ну, мне кажется, неправильный подход. Человек выполняет свою работу так же, как все мы, просто ему мешать выполнять, и просто он не донесет информацию до людей. Есть такое мнение, что любую вещь нужно просмотреть с двух точек зрения. С плохой, с хорошей, с двух сторон, чтобы сложилось нормальное впечатление.
Конечно, отрицательно отношусь. Я считаю, что должна быть свобода слова. Потому что я считаю, что люди должны знать всю правду о стране, в которой они живут, а не только красивые какие-то факты. И люди должны вообще слушать те каналы, которые им нравятся, не которые навязывают.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Калі дзейная цяпер формула разліку паміж Беларусію і расійскім канцэрнам «Газпром» не будзе перагледжана, дык ужо ў наступным годзе цана 1000 кубаметраў газу для Беларусі перавысіць $200. Пра гэта сёння заявіў на відэаканферэнцыі «Масква-Менск» намеснік дзяржсакратара так званай саюзнай дзяржавы Васіль Хрол. Ён таксама заўважыў, што ўвядзенне расійскага мыта на нафту, якая паступае ў Беларусь, а таксама абмежаванне на пастаўкі беларускага цукру ў Расію не ўпісваюцца ў пабудову саюзнай дзяржавы. Аднак дзяржсакратар Павел Барадзін і амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыков, якія таксама ўдзельнічалі ў канферэнцыі, звярнулі ўвагу на тое, што абедзве краіны ў сваіх эканамічных дачыненнях павінны пераходзіць на рынкавыя прынцыпы. Апошнім часам прадстаўнікі некалькіх краінаў заявілі, што поўны альбо частковы байкот алімпійскіх гульняў у Кітаі мог бы стаць спосабам выказаць сваё стаўленне да праблемы гвалту ў Тыбеце. Карэспандэнт Радыё Свабода Кэнан Алію пагутарыў з Нельсонам Лецкі, які ў 80-м годзе ў дзярждэпартаменце ЗША кіраваў спецыяльным офісам байкоту маскоўскай алімпіяды. Вось як Нельсон Лецкі адказаў на пытанне аб механізме прыняцця рашэння аб байкоце алімпіяды ў Маскве.
The major players in making the decision to try to boycott the Olympics were the British.
Галоўнымі гульцамі ў прыняцці рашэння аб байкоце алімпіяды былі брытанцы, канадцы і амерыканцы. Гэтыя тры ўрады дасягнулі пагаднення ў студзені 80-го году. І хоць пазней брытанцы і канадцы не ўдзельнічалі ў байкоце, яны былі сярод яго ініцыятараў. Да байкоту далучыліся 60-70 краінаў, уключна з Кітаем, Саудаўскай Аравіяй і большасцю мусульманскага свету, якія былі пакрыўджаныя на СССР за інвазію ў Афганістане.
The Soviet attempt to take over Afghanistan.
Кореспондент Радіо Свобода запитався у спадара Нельсона Лецькі, чи лічить він бойкот 1980 року поспіховим.
Я не ведаю, ці був гэта поспіх, але гэта была галоўная праблема расейцаў. Яны ніколі аб гэтым не забывалі і моцна злаваліся. Думаю, што гэта быў моцны ўдар па расейцах і па прэстыжы алімпійскіх гульняў. Расейцы панеслі вялікія фінансавыя страты. Я думаю, што ідэя байкоту алімпіяды 2008 за падзею ў Тыбеце і стаўленне кітайцаў да правоў чалавека даволі прывабная. Я не кажу, добра гэта ці дрэнна, але я паважаю тое, як французы пачынаюць гаварыць аб няздольнасці цалкам удзельнічаць у алімпіядзе, калі кітайцы не спыняць парушэння правоў чалавека.
Нагадаю, што Нельсон Лецкі ў 80-м годзе ў дзярждэпартаменце ЗША кіраваў спецыяльным офісам байкоту маскоўскай алімпіяды. Радыё Свабода запыталася ў яго, ці ўважае ён байкот алімпіяды сур'ёзнай магчымасцю прымусіць Кітай палепшыць становішча з правамі чалавека.
It is not an idle threat. I have no idea what the US government.
Гэта немарная пагроза. Я не ведаю, аб чым цяпер думае амерыканскі ўрад або аб чым думаюць іншыя ўрады, але тыбецкая сітуацыя цікавы выпадак. Заходні або ўсходні светы няшмат могуць зарабіць у Тыбеце, але яны могуць даслаць сігнал праз алімпійскія гульні. Я ведаю, што міжнародныя алімпійскія рухі і алімпійскія камітэты розных краінаў былі б супраць такога кроку, але я толькі адказваю на ваша пытанне.
I'm only responding to your question.
Сказав в інтерв'ю нашому радіо Нельсон Лецькі, який в 80-му році у Держдепартаменті США керував спеціальним офісом байкоту Московської олімпіади.